Posloucháte nás 4,5 minuty po 11. hodině. Pěkné dopoledne vám přeje Jiří Holoubek a já jsem moc rád, že jste si na nás udělali čas. Pokud dnes budete poslouchat a mít k tomu ještě ke všemu možnost být jaksi trochu v klidu, v pohodě, abyste se opravdu zaposlouchali do toho, co bude říkat náš host, tak myslím, že to bude velmi inspirativní a přínosné, protože naším dnešním pátečním společným hostem je pan doktor Jan Kobylka, psycholog, kouč, terapeut. Hezké dopoledne, pane doktor.
Dobré dopoledne.
K tomu, co jsem říkal, bych také mohl doplnit otužilec a poutník, jak jsem se dozvěděl. Začnu u toho poutníka. My se dnes budeme bavit o mnoha tématech. Narazíme na termíny jako celostní psychoterapie, otevřené terapeutické skupiny, osobní mapy a tak dále a tak dále. Ale ten poutník mě zajímá. Co to ve vašem případě znamená?
Hodně jsem sportoval v životě. Hodně jsem chodil po horách, nebo chodili vždycky v partách. A cestovali jsme s cestovkou, nevím, jestli je možný tady říkat jména.
Já bych se s tím spokojil, s tou cestovkou.
A takže ta organizovala cestu do Kompostely po etapách. A takže jsme to šli, ty skupiny se posléze rozpadali, takže jsme zůstali v naší skupině dva. Došli jsme až kus do Španělska, šli jsme od Lyonu z Lepuj až přes Pyreny až do Španělska, pak už jsme byli ve dvou. Pak ten kolega, s kterým jsem šel, tak se oženil, měl malý děti, tak přestal, nebo nemohl. A tak jsem s jinou skupinou šel tu též trasu ještě jednou, do Kompostely jsem ještě nedošel.
A co není může být, ale řekněte mi, když tady mám psychologa před sebou, je takováhle fyzická cesta, když šlapete kilometry, desítky, stovky, tisíce kilometrů, i cestou vnitřní, cestou duševní nebo duchovní?
Určitě, protože tam si můžete vybrat, buď jdete sám celý den, nebo jdete s někým, s cizincem, nebo jdete s někým z té skupiny, takže to je velmi variabilní, to za prvé. Za druhý je, my jsme v té druhé skupině kombinovali, přes den se chodilo nebo šlo a večer byly terapeutické skupiny. Velmi se to osvědčilo. A děláme něco, čemu říkáme peripatetická terapie, to znamená terapie za chůze. Ty lidi jsou uvolnění, nedívají se takhle face to face a vlastně tím, jak se jde, to tělo je uvolněný a probíhá to všecko daleko líp. Takže se to osvědčuje a navíc, teď se vrátím k té samotné cestě, po té cestě šlo tisíce poutníků a ta cesta, ten prostor je vyladěný. To jsou zvláštní lidi, kteří tam jdou, něco hledají, něco se sebou dělají. Ten prostor té cesty je vyladěný.
Já doufám, že vyladění budete až do 12. hodiny i vy s námi. 21. století umožňuje, že nás můžete poslouchat například i za chůze, o které jsme mluvili. A další minuty si budeme povídat s naším dnešním hostem Janem Kobylkou. Hezké dopoledne. Na dvojce posloucháte hosta do domu a tím hostem je pan doktor Jan Kobylka, psycholog, kouč, terapeut, jak jsme říkali před chvílí, také poutník, je i otužilcem. I k tomu se dostaneme. Býval politikem. Mně to vůbec nejde dohromady. Když vás vidím jako personu, vyrovnaného člověka, usměvavého člověka, člověka očividně s energií do života. Vydrželo vám to všechno možná právě proto, že jste tím politikem nebyl až tak dlouho?
To je, politika je velmi náročná i job, velmi náročný povolání. Byl jsem 2 roky v roce 90, roku 92 a dostal jsem se tam do jistý míry omylem.
Pro posluchače jenom dodáme, že se nebavíme o nějaké nízké úrovni. Vy jste býval poslancem.
Jo.
Je to tak.
Ve federálním shromáždění. A dostal jsem se tam tím způsobem, že jsme dělali, že nebudem si vykládat o pádu režimu a posléze tam vstupovala do politiky řada laiků. A my jsme pro ně dělali jako profesionálové výcvik, aby zvládali vůbec jako vystoupit před lidma, povídat, připravit se, a tak dále. A ty kolegové, s kterými jsme to dělali, respektive ty lidi, co to vedli, tak vlastně nás požádali, aby jsme se připsali na tu kandidátku, že tam mělo být jaksi dostatečný počet lidí ze zákona. A ten úspěch byl tak velký, že jsem se tam dostal.
Byla výhoda, nebo byla by i dnes výhoda v politice rozumět psychologii?
Já jsem to vnímal jako nevýhodu, protože ty lidi vnímáte jako profesionál a je to velmi náročný. Já jsem byl vždycky hrozně unavený, tady kousek odsud, že bylo sídlo. Bylo to hrozně náročný a je to neskutečná mlejnice. Byl jsem rád, že to skončilo.
Řekněte mi, pane doktore, slyšel jsem, a možná už několikrát z různých stran, že takový ten úspěšný, dravý politik, ta výrazná osobnost, že to jsou lidé, o kterých bychom mohli možná říct, že to jsou tak trochu psychopati. A že proto jsou tak úspěšní. Je to pravda?
Určitě v mnoha ohledech, jo, že dobrý politik se zřejmě rodí jednou za čas. Že, a je tam potřeba určitá kombinace jednak týhle dravosti, ale zároveň ochoty naslouchat svým poradcům. To je velmi důležité, že politik je enormně zatížený, aby nepřestal uvažovat koncepčně, to je klíčové slovo, schopnost koncepčně uvažovat. A aby toho byl schopný, tak tu dravost, aby se prosadil, ta tam musí být, ale zároveň ta schopnost poslouchat svý poradce a ty věci integrovat. A to není tak častá kombinace tohle. Jo, tak ochota naslouchat a být zároveň dominantní a dravý, řada lidí na to selhala a selhává. Že?
Když jste mluvil o tom, že jste se vlastně na tu kandidátku dostal tak trochu omylem na žádost, na prosbu v době, kdy jste vlastně radil a pomáhal těm, kteří chtěli. Funguje to i dnes? Volají vám politici, abyste pomohl?
Já mám dojem, že teď už je ten systém profesionalizovaný a mám dojem, že si to, že se to odehrává tohle uvnitř těch partají, pokud se to odehrává, pokud mají peníze, pokud na to dbají. Nevím, jaká je současná situace z tohle hlediska, nevím. My jsme dělali pro firmy hodně posléze, ale pro ty politické partaje to skončilo.
Mluvil jste o tom, že to je velmi náročný job, velmi náročné povolání. Takových povolání je samozřejmě velká řada. Jak důležitý, a teď pochopitelně nejen pro politika, ale pro každého, kdo pracuje v naší době, která klade velké nároky na výkon, na čas, na připravenost, na rychlost a tak dále a tak dále. Jak důležitý je odpočinek? Umíme odpočívat?
Já jsem dělal téměř 10 let ve vrcholovém sportu. Ale to se pak, když tak tomu můžeme vrátit. A byl veliký problém, že ty lidi už trénovali dvoufázové, posléze třífázové. A byl veliký problém, že ta zátěž je enormní a ten odpočinek vůči tomu byl nepřiměřený nebo nepoměrný. A velký problém byl u sportovců, jak to skloubit, že den má 24 hodin, a jak skloubit tu ohromnou zátěž s tím náročným odpočinkem. Takže jsme hledali vlastně způsoby, jak ten odpočinek urychlit. Kombinace masáže s autogenním tréninkem. Dělali jsme receptivní muzikoterapii. Velmi si oblíbili klasickou muziku, jo, při relaxaci. Ale teď se vrátím k těm lidem, kteří jsou na tom, který dělá nějaký náročný job, tak tam je to stejný. Ohromná zátěž a nepřiměřená kvalita nebo délka odpočinku. Takže řada lidí neumí odpočívat a končí pak v terapeutických skupinách. Řadu z nich jsme měli ve skupinách. Vlastně vyhořej důsledky kumulované únavy a důsledky kumulovaných stresů jsou děsivý.
Poznáte neodpočatého člověka?
Pardon?
Jestli poznáte neodpočatého člověka?
Dá se to rozpoznat.
Já mluvím o tom, že jsem se vrátil včera z dovolené. Vypadám odpočatě.
Asi jo, nebo zatím jsem vás neskoumal, ale to, co je první patrný, tak pleť odchází, takže je to hodně patrný. A taky opačně, když ty lidi procházeli terapii a začínali se lepšit, tak se první lepší pleť nebo kůže celkově.
Tak máme ještě co dohánět, musím říct. Naším hostem je dnes Jan Kobylka, psycholog, coach, terapeut. Poslouchejte nás dál.
Host do domu.
Dnes s Jiřím Holoubkem.
Doktor Jan Kobylka je psycholog, coach, je terapeut, jak jsme říkali, je poutník, je otužilec, to otužování i svým způsobem zapojuje do své terapeutické práce. O tom nám také poví. Těch témat by bylo mnoho, ale uvidíme, co všechno stihneme. Co stihnout musíme, je celostní psychoterapie. My často slýcháváme o celostní medicíně. Povězte mi, pane doktore, jestli celostní psychoterapie je něco, co se dá schovat pod tu pokličku celostní medicíny, nebo jestli to je cosi jiného, jiná kapitola.
Já bych řekl, že to k tomu patří, protože se víc a víc prosazuje nové paradigma, takový to Descartovský oddělování mysli a těla, to zvolna mizí a po právu, nebo je to dobře. A začíná se celý organismus, celá ta bytost chápat jako jeden celek. A to oddělování těch psychických procesů od těch tělesných je nesmyslný a bylo to od samého počátku chybný. Takže bych to vnímal jako, spíš by se dalo říct, nadřazený pojem pro tu medicínu i pro tu psychoterapii, celostní přístupy možná. Jo, člověk, protože už nejde jenom o medicínu a nejde jenom o psychoterapii, ale my jsme součástí prostředí. Jsme měli tendenci se oddělovat a teď se ukazuje, že, já nevím, jestli znáte ten pojem biom, my máme v sobě miliardy mikroorganismů, jak po těle, tak v těle. A ukazuje se, že jsou s náma propojeny po miliardy let. A kdekoliv jdeme, kdekoliv se posadíme, sáhneme na cokoliv, tak zanecháváme svoji osobní stopu. Jo, takže teď zanechám osobní stopu v rozhlase.
To jsme rádi.
Chci říct, že se to teď to celostní přístupy zdůrazňují i to prostředí, že bez toho my nemůžeme existovat. Bez těchhle miliard těch mikroorganismů prostě my zemřem. Mají na starosti imunitu, trávení, spoustu věcí, obrany, všechny možné funkce.
To, že tady zanecháte svoji stopu, jak jste o tom mluvil, bude mě to nějakým způsobem ovlivňovat, až sem přijdu zítra? Já se totiž ptám na to, protože pochopitelně ne vždycky tady musí sedět někdo, s kým jsme si sympatičtí, kdo je v dobré náladě a tak dále. Jestli nás to ovlivňuje?
Určitě ponechám tady nejenom ty nějaké mikroby, ale samozřejmě tady zůstane i moje energetická stopa. Lidi, kteří jsou citliví, jsou schopní detekovat, když ten člověk odejde a má výraznou jaksi energetický pole, tak ještě 4 dny posléze jsou schopni detekovat to pole. Jo, může být silný negativně, může být silný pozitivně, ale je to detekovatelný. Takže ta stopa je ještě jiná než. A zpátky se vrátím k tomu celostnímu přístupu. Takže nejenom tělo a nejenom mysl, ale i prostředí. Takže ty celostní přístupy vlastně chápou, my jsme pochodující nebo pohybliví ekosystémy. Jo, a ty ekosystémy se vytvářely miliardy let. To není jako, že posledních pár tisíc let a my jsme se vymanili z toho. Ne. Jsme pevnou součástí těchto ekosystémů a máme za sebou miliardy let společného vývoje. Jo, to je úplně jiný přístup, než medicína na to reaguje docela pomalu. My se snažíme vejít o krok napřed.
Vaším velkým tématem pro tento vstup poprosím jenom krátký úvod. Jsou osobní mapy. Řekněte nám, co to je.
Samozřejmě, že v branži pracuji už dlouhý roky a můžete vést s někým takzvaně klinický nebo psychologický rozhovor, můžete mu dát dotazníky, můžete ho nechat kreslit. A to jsou všechno takové dílčí aspekty. My jsme zjistili, že potřebujeme, protože mluvíme o celostním přístupu, takže ty mapy jsou zpravidla veliký papír, já vymenuji ten základní soubor, aby to bylo zřejmé. První mapa je mapa rodu, kde je až po prababičky ženská linie nebo mateřská linie, mužská linie a vy jste výslednicí těchto dvou rodů. A nesete si tam odsud spoustu informací, spoustu zátěží nebo spoustu, prostě my tomu říkáme mimogenový dědictví. Takže si nesete nejenom barvu očí a typ chůze, ale nesete si historii těch dvou rodů a jste nějakým remixem. Takže mapa rodu. Druhá je mapa života, kde je časová osa. Na začátku je početí, ne porod, pak je porod, pak je přítomnost a mezi tím je tolik dílků, kolik je tomu člověku let. A na té mapě vlastně zaznamená všechny klíčové životní události.
Na který si vzpomene.
A to my děláme, než se dělají ty mapy, tak děláme pomocí dechu pohroužení, takže my se snažíme tu paměť malonko načechat, připravit. Takže ty lidi si velmi dobře vybavujou, co se s nima dělo. A já ještě řeknu další dvě mapy. Mm-hmm. Pak děláme mapu těla, kde cíleně je to velikánský papír, ten člověk si lehne, my ho obkreslíme a na jedné straně kreslí všechny úrazy, operace, potíže a pokud si pamatuje taky věk, kdy se to dálo. Na pravé straně mapuje, v jakém stavu, jak to tělo prožívá, když je ve stresu. A děláme tam něco, co medicína nedělá, ani ostatní terapie ne. Chceme, aby tam taky zaznamenalo, jak se cítí, když je na tom špičkově. Když si dal 10 kilometrů na lyžích a pak se vysprchoval a je mu skvěle, jo? Nebo když vyjde ze sauny, jo? Nebo se vykoupil v nádherné řece, například v Rýnu, už v Šafhausenu, podobně teď vyjde a cítí se lehoučce nádherně. Takže to je mapa těla a ještě tam čtvrtá mapa a tam říkáme tomu mapa vnitřního vývoje, kde vlastně ten člověk si pomocí obrázku nakreslí svůj vývoj od splynutí vajíčka se spermí až po přítomnost. Takže je tam ten kojenec, batolest, teenager a tak dále. A on svůj příběh vypráví potom nad těma dle mapama.
A spojuje si jednotlivé aspekty dohromady.
Bez těch map, když děláte klinický rozhovor, tak máte těch informací o několik řádů míň.
A o osobních mapách konkrétně si budeme s naším dnešním hostem Janem Kobylkou povídat i za chvíli. Tak poslouchejte. V pátek dopoledne konkrétně v 11 hodin a 33. minutu posloucháte hosta do domu. Dnes s Janem Kobylkou, psychologem, koučem, terapeutem, my jsme si před chvílí představili 4 osobní mapy, které se vytváří při terapiích. Teď mi povězte, co se děje dál. Vy jste říkal, používáme veliké archy papíru, obkreslíme člověka dokonce. Co se s těmi mapami děje? Jedna otázka a pak druhá pod čarou. Doufám, že ji nezapomenu. Jak dlouho to celé trvá? Mně přijde, že taková terapie musí zabrat hodně času.
Já začnu od té druhé otázky. Trvá to, my děláme workshopy terapeutické, kombinujeme ale individuální a skupinovou terapii, takže ty lidi prochází jak individuální terapii, pak jdou do skupiny. A pracujeme tak, že vždycky je to víkendový workshop, pátek začíná se odpoledne, jede se do 10 do večera, pracuje se celou sobotu od 9 do 10 do 12 do večera a v neděli je to zase od 9 zhruba do 3 do 4 hodin. Říkáme tomu terapeutický maratony. Je to náročný, ale je to účinný. A takže takhle to vypadá. Teď řeknu, co se děje s těma mapama posléze. Ten člověk si je nakreslí během několika hodin, v pátek, z části v sobotu, pak jde do trojice, kde každý má takhle mapy a nad těma mapama vypráví svůj životní příběh. Ty dva se ho ptají, on si to doplňuje, pak si prohodějí role, takže všichni tři v té skupině jsou v roli klienta i v roli v uvozovkách terapeuta. Někdo, kdo poslouchá, kdo se ptá. A terapeuti jako terapeuti sedí u těch trojic a naslouchají. Takže nejdřív povídá vlastně svůj životní příběh nad těma mapama v trojici, pak se pracuje v celé skupině a on to povídá znovu. Takže je to opakovaný vyprávění svého příběhu nad těma mapama a samozřejmě my to posloucháme, komentujeme a snažíme se vlastně dostat k těm kořenům, to znamená k něčemu, čemu říkáme pracovně rané strategie. To je všecko, co jsme se naučili v děloze a všecko, co jsme se naučili do 3, možná do 6 let. A tohle stěžejní období lidský, nebo vývoje, z hlediska vývoje našeho osobního, a pak už si tahnem tu ranou strategii po zbytek života. A cílem té terapie je, aby ten jedinec nahlídnul svůj vlastní život, jako ten životní příběh, aby pochopil tu ranou strategii, aby pochopil ty kořeny toho všeho, jako co žije a jako pokud má potíže, tak i kořeny těch potížů. Velmi často taky díky mapě rodu pochopí, co si vlastně nese od těch babiček a prababiček a od těch pradědů.
Jo? Pane doktore, je v takovém terapeutickém přístupu důležitá víra toho jedince, jestli věří tomu, že tenhle způsob mu pomůže, anebo když k němu přistupuje s nedůvěrou, jsou ty výsledky jiné?
Důvěra samozřejmě je stěžejní, protože to vůbec jakoby, celková atmosféra v té skupině. A z hlediska, to je obecně důvěra, jako může se odevřít, může se na ty lidi spolehnout. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je víra v to, že to funguje. A tam sedí lidi, že jsou to otevřené skupiny, který už tam třeba chodí rok nebo dva a který už, jak jsme se bavili o té pleti, jak se projeví únava, tak už ty jim říkají, víš, já jsem přišel a byl jsem v takovém stavu. Byl jsem na mrtvici, rozváděl jsem se a událo se se mnou za tu dobu tohle. Tohle jsem pochopil, tohle jsem začal se sebou dělat. Takže oni slyší ty živé svědky toho, že to je účinný. A ještě zmíním jeden aspekt. A ta skupina má velmi silný aspekt nebo velmi silnou sílu v tom, že je to náhradní rodina. Jo, takže oni tam mají i sourozence.
Jasně. Mně to přijde jako dost silné tvrzení. Náhradní rodina. Ale to je můj problém. Ale zeptám se na jinou věc. Vy jste mluvil o tom, že se rozdělí vlastně na menší skupinky, na ty trojice. Když mi někdo bude z té trojice vyloženě nesympatický, ten člověk mi prostě nesedne a já nemám zamák náladu mu cokoliv o sobě vykládat.
Tohle je dobrá otázka. My když ty trojice sestavujeme, tak samozřejmě o těch lidech už něco víme. To za prvé z té individuální terapie a z toho poslouchání v těch trojic. Jak se projevujou. A takže ty trojice jsou sestavovány cíleně. Kombinuje se různý věk, pohlaví a samozřejmě taky blízkost té diagnózy nebo těch problémů. A samozřejmě se ptáme, když ty trojice sestavíme, tak se ptáme, je někomu prostě ten dotyčný tak nesympatický, že by to nešlo? A zpravidla, když se někdo ozve, tak to upravíme. Jo? Takže na tohle se dbá.
Host do domu. Dnes s Jiřím Holoubkem.
Psycholog, kouč, terapeut Jan Kobylka je dnes naším hostem. Pokud byste chtěli, máte pocit, že jsem se na něco, co by vás zajímalo, zapomněl zeptat, nebo mě to vůbec nenapadlo, napište nám dopoledne @rozhlas.cz. Vaše dotazy určitě ještě stihnu Janu Kobylkovi položit. Teď se zeptám sám, pro koho jsou takové terapie určeny? A ptám se s jasným cílem. Kdysi, možná ta 90. léta, o kterých jsme mluvili na začátku, jsou dobrý příklad, jsme se tady tak posmívali a říkalo se tady v Americe, tam má každý svýho cvokaře. Dokonce Američani sami o sobě to tvrdí. Jsme už ve stejném stádiu?
Já se obávám, že ne, nebo možná, jo.
A je to dobře?
To je velmi těžká otázka, protože může to být záležitost módy, ale já mám dojem, že Amerika je napřed jak v těch průšvizích, tak v těch řešeních. A antropologové říkají, že vlastně díky první světové válce po milionech muži odešli z rodin a už se nikdy do těch rodin nevrátili mentálně, pořádně. Takže ženy si musely osvojit i ty mužské role, museli vydělávat peníze, museli se starat o děti a tak dále a tak dále. A od té doby, nebo aspoň někteří antropologové to tvrdí, vlastně se rodiny rozpadly. A těch lidí, a teď se vracím k tomu, pro koho je to dobrý, tak jsou to lidi z rozpadlých rodin, lidi, kteří nebyli přijatý matkou z různých důvodů, lidi, kteří mají potíže se vzděláním, lidi, kteří se dostali do krize, rozvádějí se a dostali se do stresové situace. Lidi, kteří jsou extrémně unavení, kumulovaná únava, trošku jsme o tom mluvili. Takže ty přicházejí, ta různorodost je veliká. Teď nejčastější klientela je, a teď pevně seďte, jsou ženy kolem třicítky, který mají za sebou 3-4 vztahy, který vždycky skončí. Oni by chtěli rodinu, chtěli by děti a vlastně už...
A ono se to nedaří.
Už se to nedaří a ukazuje se, že vlastně je enormně málo mužů, který jsou ochotní se o tu rodinu postarat, oženit se, vzít na sebe tu zodpovědnost. Takže ohromné množství žen, který v tomhle věku, jo, který mají tyhle potíže, takže ty přicházejí tak. Takže je to velmi různorodý, ale mám dojem, že hlavní aspekt nebo hlavní faktor je rozpad rodin. Jo?
Jako muž a otec rodiny se u toho musím zastavit. Proč jako chlapi jsme se dostali do toho stádia, o kterém vy mluvíte? Proč ztrácíme tu ochotu se starat například o rodinu, plodit děti? To je sobectví? Starat se sám o sebe? Nebo?
Já mám dojem, že to je hlubší, protože, a vy to víte velmi dobře, když se podíváte zpátky, tak od malička jsme, respektive dětí je enormně málo, takže ty matky, když mají jedno nebo dvě děti, tak ten tlak na to dítě je enormní. Taky ta péče je enormní. Takže ty děti si navykly na ohromnou péči ze strany školy, ze strany rodiny.
Rozmazlujeme je prostě.
Jsou rozmazlený, jakákoliv zátěž je obtěžující. Takže to za prvé, za druhý, hodně se pohybujeme v ženském světě. Školky, ty základní školy, tam jsme pořád s ženskýma. Takže my a ty mužský vzory nevidíme. Ty mužský dospělí jsou v práci, ty my je nevidíme při té práci. My s nima nejsme. Jo, takže těch faktorů je ve hře celá řada, ale a teď, abych to dokončil, tak ale už ty ženy jsou poškozený. Tak jako celý obor, že jo, epigenetika, kdy se ukazuje, že ty vystresovaný mláďata už jsou nějakým způsobem poškozený, u těch žen jsou poškozený vajíčka a vlastně plodějí poškozený děti. Mm-hmm. Takže se to nese. Jo. A znovu opakuju, antropologové si domnívají, že ten zlom byl první světová válka.
No já doufám, že se nám povede, pane doktore, skončit naše dnešní povídání za chvíli nějak optimisticky. 11:52. Stále ještě host do domu a tím hostem je dnes pan doktor Jan Kobylka, psycholog, kouč, terapeut. Povídali jsme si o otevřených terapiích, o celostní psychoterapii, o osobních mapách. Dojde také na vaše dotazy a to právě teď. Ten první, který nám, pane doktore, píše Monča, se pokusím zestručnit. Ona jenom popisuje, kolik jí je, 3 děti, manžel je OSVČ, hodně práce a tak dále. Snažíme se zapojovat děti do povinností. Ovšem, Monču by zajímalo, co v běžném životě pro nás, pro každého takovou radu. A teď je tady důležité lehce praktikovatelného a časově nenáročného, co pro sebe udělat nejlépe v životě, aby mi bylo fajn, abych se dobře cítil.
To jsou správné dotazy, tohle. A ta rada je jednoduchá. My jsme pracovali s mnoha manažery a osvědčila se tato drobnost. Vstát o 20 minut dřív, oblíknout se o trošku víc, než vyžaduje počasí, jít se proběhnout, zacvičit si tak, abyste se trošku spotila, a potom si dát studenou sprchu, pokud to vydržíte, pokud máte na chalupě vanu pod okapem, tak si vzít kýbl vody a polejit se venku na zahradě na trávě, pak se utřít. Takže je to velmi jednoduchý, 20 minut ráno, denně po zbytek života. Je to naprosto jednoduchý.
Já vím, že Jan Kobylka, jak jsem se dozvěděl při písničce, to praktikuje už téměř 30 let a musím říct, že proti mně sedí důkaz toho, že to funguje. Pane doktore, jsou tady 3 dotazy v jednom mailu, tedy pokud to půjde stručně, poprosím. Jak měříte tu energetickou stopu, ptá se náš pisatel, nějakým přístrojem?
Energetickou stopu?
Pravděpodobně, když jsme si povídali o tom, že i vy tady dnes zanecháte nějakou svoji stopu.
Lidi, že víme, že jsou lidi velmi různý, někdo má nadání na hudbu, někdo skáče 2,50 a jsou lidi, kteří jsou enormně citliví a tu energii jsou schopni vnímat. Dokonce to umí i lidi, když se trošku to pocvičí, tak řada lidí to umí. Jako nacházet vodu pomocí virgule a podobně.
To mě napadlo, proutkaři mě napadli jako první.
Umíte to i vy, jenom stačí se skoncentrovat a jde to.
Otázka další, co si myslí vystudovaní doktoři a vědí o tom, že jste je předběhli v medicíně? Stojí v otázce.
Že jsme je předběhli medicín. Já se domnívám, že západní medicína je v krizi a že pokud se neodevře jako těm alternativním způsobům, že ta mysl je rozhodující, co nám běhá v hlavě. Zmiňovali jsme tady s kolegou, že děláme mapu mentálního volnoběhu. Takže to je velmi důležitý, co nám běhá hlavou a ty psychické obsahy. Z tohle hlediska jsme o něco napřed.
Ještě jeden dotaz. Co si myslíte, pane doktore, o tom, jak psychologové léčí například rakovinu? Nedávno jsme viděli ten hodně diskutovaný pořad České televize.
Jsou, že už velmi dlouho se praktikuje něco, čemu se říká vizualizace těch nádorů. Spojuje se to s hlubokou relaxací a ty lidi jsou schopní, pokud je to omezený nádor a dobře se dá zobrazit, tak oni si při uvolnění zkoušejí prostě, aby se to místo hojilo, aby se to uzdravovalo, aby se ten nádor zmenšoval, a ty výzkumy ukazují, že je to účinný. Musí se tomu věřit, ty lidi, to znamená, je tam v roli v placebo a musí to dělat systematicky a pořád.
Pane doktore, setkáváte se někdy s tím, že vás a vaše metody, ne třeba vás osobně, ale vaše kolegy a tak, někdo označí za šarlatána, když jsme tady zmínili tu klasickou medicínu?
Zatím se nám to nestalo, jenom když děláme někde workshop a ty místní nevědí, o co jde, tak občas mají dojem, že jsme sekta. Že třeba ráno že děláme na trávníku pozdrav slunci a tak si to vykládají po svým. Ale to se velmi rychle vyjasní a naopak my děláme velmi, velmi jaksi tvrdou terapii skálovského typu. Takže s tímhle nemáme problémy, že by nás někdo považoval za šarlatány. A navíc je to velmi účinný. Ty mapy a celý ten styl práce je velmi účinný.
Moc děkuji za zajímavé povídání a za to, že jste si na nás udělal čas. Naším dnešním hostem byl psycholog, kouč, terapeut, pan doktor Jan Kobylka. Ať se vám daří, pane doktore, a zase někdy na viděnou a naslyšenou.
Taky díky a díky za pozvání.
Poslouchali jste pátečního hosta do domu, za chvíli bude 12 hodin a pro vás jsou připraveny čerstvé zprávy. Hezký pátek a krásný celý víkend vám přeje a od mikrofonu se pro dnešek loučí Jiří Holoubek. Mějte se hezky.